А вось зараз паговорым, так бы мовіць, пра трэцяга, ці лішняга, ці таго, які радуецца, ці магчыма пасярэдніка, а пра, так бы мовіць, міжнародны кантэкст гэтага крызісу. Варта сказаць, што цэнтральны ўрад іспанскі атрымаў падтрымку, прычым даволі не двухсэнсоўную, з боку прэзідэнта Злучаных Штатаў Дональда Трампа, з боку прэзідэнта Францыі Эмануэля Макрона, з боку канцлера Нямеччыны Ангелы Меркель, і, дарэчы, ўжо пасля рэферэндуму атрымаў падтрымку ад Еўракамісіі, якая расцаніла этот рэферэндум як нелегітымны, а таксама з боку МЗС Украіны. Дзе рэферэндум таксама быў расцэнены як нелегітымны. Варта сказаць, што Масква і Менск выказаліся значна больш асцярожна і аднолькава. Мы за мір, так бы мовіць, чтоб там всё мірна было, але на падставе законаў Іспаніі. Ну, да Менску і Масквы, можа, не шмат прэтэнзіяў, як бы мовіць, а вот да Берліну, да Парыжу, да Еўракамісіі, да Кіева, яны што, не ведаюць пра права выказвання, пра права нацыяў на самавызначэнне, Алексей, ці они такія несумленныя?
Не, вот, ну, ситуація абсолютно ясная. Шмат еўрапейскіх краінаў маюць патэнцыйна сепаратыскія рэгіёны. Дарэчы, частка каталонцаў жыве на тэрыторыі Францыі, тыя каталонцы, ну, пакуль не выступаюць за тое, каб утварыць самастойнае дзяржаўнае нейкае самастойную дзяржаўную адзінку, але ясна, што тая ж Украіна глядзіць на гэта праз прызму сваіх інтарэсаў. І зразумела, што цяпер праводзяцца паралелі там паміж Крымам і Донецкай, так званай Донецкай народнай, Луганскай народнай рэспублікамі, і сітуацыя Каталоніі, і таму кожная дзяржава глядзіць на гэта праз прызму сваіх уласных інтарэсаў. Ну, на маю думку, тут важна падкрэсліць адну рэч. Всё ж такі, калі гаворыць там пра расійскі след нейкі ў Каталоніі, пра тое, што гэта выгадна Расіі, так, гэта в прынцыпе, ну, можа быць выгадна Расіі, бо для Расіі прыблізна, ну, не кепская была б сітуацыя, калі б Еўропа была раздробленай. Калі яна будзе слабой, калі будзе цяжэй знаходзіць кансэнсус для прыняцця агульных рашэнняў, тым ліку пра санкцыі, напрыклад, супраць Расіі. Але зноку ж, мы вяртаемся да сітуацыі такой. У Данецку, у Крыме, ён быў фактычна акупаваны замежнай дзяржавай. Тое, што адбывалася ў Данецку, гэта таксама сітуацыя ўмяшання з боку суседняй дзяржавы. Тут пытанне толькі ў тым, якбы каго мы лічым народам. Зноку ж, гэта можа пашкодзіць інтарэсам Еўропы, але калі мы гаворым, што каталонцы маюць права на самазначэнне, значыць, мы не можам ад іх патрабаваць, каб яны дбалі найперш пра інтарэсы Украіны ці пра інтарэсы агульнай Еўропы, калі агульная Еўропа не хоча іх падтрымаць ці хаця б выступіць пасярэднікам у гэтым канфлікце.
Алексей, вот такая пазіцыя, як бы, людзей, якія за незалежнасць, да? А вот чаму нема такой же выразнай масавай пазіцыі, масавых эмоцыяў адваротных? Хоць у Барселоне, хоць у Мадрыдзе. Ці можа быць за этой другой пазіцыі, за адзінства, адно толькі, так бы мовіць, паліцейскія мардавароты, якія выконваюць загады?
У Мадрыдзе якраз все ж такі эмоцыі было пабольш, і былі мітынгі за адзіную Іспанію, і ў некаторых іншых рэгіёнах адбываліся як мітынгі за адзіную Іспанію, гэтак і, дарэчы, мітынгі ў падтрымку Каталоніі. Я размаўляў у Барселоне з баскамі, і ўсе баскі, ну, іх было не шмат, але якія мне патрапіліся на вуліцах, яны казалі, што народ мае права на самавызначэнне, народ мае права адказаць на рэферэндуме, што чаго ён хоча. То бок баскі у масе сваёй, там турысты былі некія, яны падтрымлівалі гэтую сітуацыю. Мне здаецца, што тут праблема вось у чым. Калі ёсць статус-кво, і ён не задавальняе значную частку насельніцтва, дык вельмі цяжка эмацыйна падтрымліваць гэты статус-кво. Тое мы бачылі і ў Злучаных Штатах, калі быў Трамп і казаў, я прыйду і зраблю Амерыку зноў вялікай. І была Гіларі Клінтон, у якой, магчыма, быў больш некі абгрунтаваны план, але ў яе не было вось гэтага драйва, бо яна казала, ну, вось я прыйду, зраблю ўсё добрае, але, ну, і так цяпер яно як бы не кепска.
А з другога боку можна сказаць,
якім кепска.
Што сотні тысяч людзей, калі Трампа абралі, выйшлі, гэта не наш прэзідэнт, а сотні тысяч за прэзідэнты не выйшлі.
І тут яшчэ што трэба сказаць, што сітуацыя адбылася такая. вертаючыся да вынікаў выбару 2016 году, розніца агромністая. То бок мы бачым розныя палітычныя праекты. Калі партыя, вось гэта народная партыя, мы гаворым, гэта дэмакратычна абраны ўрад Іспаніі. Цудоўна, ён дэмакратычна абраны, 33% ён набраў на агульнанацыянальных выбарах, але ў Каталоніі ён набраў 13%, ён пяты сярод палітычных партыяў. То бок мы бачым зноўку ж агромністы правал у канцэпцыях палітычных. Таму нават тыя людзі, якія выступаюць супраць рэферэндуму ў Каталоніі, тыя людзі, якія выступаюць супраць аддзялення, яны без асаблівай прыхільнасці, трэба сказаць, ставіліся да Марыяна Рахоя і да ягонага ўраду, і вельмі шмат я чуў такіх адказаў. Я быў супраць аддзялення, я быў супраць незалежнасці, але пайшоў на гэты рэферэндум, пайшла на гэты рэферэндум, прагаласавала за. Таму што мне не падабаецца, як цяперашні мадрыдскі ўрад паводзіць сябе ў адносінах да нас, да каталёнцаў. Прычым гэта гавораць і тыя каталёнцы, якія не размаўляюць па-каталёнску. Вось мы размаўлялі з таксістам, які прыхільнік застацца ў гадзіннай Іспаніі, і ён кажа: "Я пайшоў, прагаласаваў за незалежнасць". І ён, дарэчы, тлумачыў, чаму не размаўляе па-каталёнску зусім. Ягоны бацька быў каталёнскім нацыяналістам, размаўляў увесь час па-каталёнску, аддаў яго ў школу ў Барселоне, і ў тыя часы з яго смяяліся, бо ён у сваёй вёсцы размаўляў толькі па-каталёнску, у яго быў моцны акцэнт. А потым яны пераехалі ў Арагон, і там была лепшая школа, і там дзеці з яго не здзекваліся, і ён перайшоў на гэтую кастыльскую, вывучыў яе, і вот ад таго часу гэтыя дзіцячыя травмы.
Параллели с беларускай ситуацией. Беларускай досвід. Лізавета, а вот до вашага, так бы мовіць, жыццёвага досвіду, вы шмат гадоў вучыліся ў Канадзе. У Канадзе таксама ёсць свая, ну, скажам, Каталонія, свая праблема, Квебек. І вот чаму канадскі ўрад дазволіў Квебеку правесці рэферэндум, хаця, дарэчы, на рэферэндуме там выйгралі прыхільнікі адзінай Канады. Магчыма, тое самае магло бы быць і ў Каталоніі, калі б дазволілі, але ну от не дазволілі. Так вот, на ваш погляд, чым як бы розніца, чаму канадскія ўлады, там жа ў канстытуцыі, відаць, таксама напісана пра адзінства краіны, як і ў іспанскай канстытуцыі, а там вот так, а ў Іспаніі они што такія злыя там, вот, а ў Канадзе лагодныя, чым праблема?
Пачнём з таго, што Канада гэта краіна з федэратыўным ладам кіравання. Кампетэнцыі ўрада ў Канадзе падзеленыя паміж федэратыўным урадам і урадамі 10 правінцый. Правінцыі маюць права вырашаць падаткі, сацыяльную сферу, ахову здароўя, інфраструктуру і гэтак далей, мясцовае самакіраванне. То бок яны маюць значна больш кампетэнцый. Чаму Квебек не хоча і не будзе аддзяляцца ад Канады? Сітуацыя з Квебекам кардынальна іншая ад сітуацыі з Каталоніяй. Квебек не з'яўляецца самай заможнай правінцыяй Канады. Нават наадварот, ён атрымлівае фінансавую дапамогу ад федэральнага ўраду з так званага фонду ўраўняльных плацяжоў. І гэта даволі вялікія сумы, якія вагаюцца ў памеры ад 4 до 8 мільярдаў даляраў на год. І трэба заўважыць, што Квебек як правінцыя не робіць ніякіх унёскаў у гэты фонд. То бок іншыя правінцыі ўтрымліваюць Квебек. І калі б Квебек аддзяліўся, то гэта, ў прынцыпе, было б больш выгадна федэральнаму ўраду, які зменшыў бы свае ўнёскі ў ўраўняльны фонд і таксама змог бы зэканоміць на ўтрыманні дзвюхмоўнага дзяржаўнага апарата. Сітуацыя з Каталоніяй кардынальна іншая. Як заўважыў Алексей, Каталонія – гэта 20% валавага ўнутранага прадукту Іспаніі. Гэта значыць, што Іспанія без Каталоніі ўжо не будзе такой Іспаніі. І фактычна Каталонія была тым рэгіёнам, які выцягнуў Іспанію з эканамічнага крызісу 2011 года. Таму я лічу, што паралелі з Квебекам не вельмі падыходзяць да гэтай сітуацыі. Па-перше, і галоўная прычына гэта, канешне, эканамічная, як я ўжо і патлумачыла.
Зразумела, Алексей, вернемся да вашага, так бы мовіць, каталёнскага досведу. Вы распавядалі пра сустрэчу з адной жанчынай там і распавядалі пра тое, што вот яе досвід, яе расповед аказаўся ў пэўным сэнсе такой пераклічкай, вельмі далёкай ад Каталоніі, ад Іспаніі, усходам, усходам Европы. Алексей, ну а вот коли казать як бы ширей, вы уже некалькі разов под час нашей гутарки закранали як бы гэты сюжет, гэтую, так бы мовіць, вашу, скажем так, призму, праз беларускую призму, праз якую вы глядзелі вот на тое, што вы бачылі. І вось, у чым, на ваш погляд, падобная, у чым не падобная каталёнская сітуацыя на беларускую? Што вас уразіла вот на вашы беларускія вочы там?
Ну, наконт падабенства, самае магчыма важнае, што я пабачыў, гэта тое, што каталёнцы трымалі часам нават плакаты «Мы мірныя людзі». То бок гэта супадае з першымі радкамі афіцыйнага гімна Беларусі, да? Мы каталёнцы мірныя людзі, і яны крычалі гэта пасля рэферэндуму, пасля таго, як некаторыя выбарчыя ўчасткі былі атакаваныя паліцыяй, там стралялі, там выбівалі дзверы ў школе, і вось людзі прыйшлі ў скласці кветкі да гэтай школы на праз дзень пасля рэферэндуму, і я якраз прысутнічаў каля гэтага ўчастку, і людзі скандавалі гэта. Яны падкрэсліваюць, што мы не гвалтоўная нацыя, што мы хочам усё вырашыць мірнымі спосабамі. І трэба сказаць, што калі паглядзець на гісторыю Іспаніі, тыя ж баскі маюць гісторыю тэрарыстычнага змагання, чаго не было ў Каталоніі, ну, ад часоў грамадзянскай вайны. Таму вось гэта, у гэтым, мне здаецца, ёсць нейкае супадзенне. Розніца агромністая ў самаарганізацыі, мне падаецца. То бок у Каталоніі таксама велічэзная гісторыя самаарганізацыі, там і анархісцкія рухі моцныя вельмі, але не толькі. Там усе практычна раёны маюць уласныя нейкія асацыяцыі, арганізацыі. Таму, напрыклад, калі арганізоўваліся пратэсты, ніхто не абвяшчаў цэнтралізавана. Вось у гэты час, калі ласка, мы заклікаем, выйдзіце. Там куча розных асацыяцый, яны неяк дамаўляюцца на мясцовым узроўні, арганізуюцца. Мяне дзіка ўразіла, як бацькі некалькі дзён з дзецьмі сядзелі ў школах, блакавалі гэтыя школы, дзе месціліся выбарчыя ўчасткі, каб туды не магла ўварвацца паліцыя, і мясцовая паліцыя ім іх абараняла фактычна, то бок быў загад закрыць гэтыя ўчасткі, а мясцовая паліцыя казала, мы не можам нічога зрабіць, людзі там ладзяць нейкія мастацкія акцыі альбо музычныя акцыі, яны там з дзецьмі. І Міністэрства ўнутраных справаў Іспаніі ў твітары сваім пісала, што гэта безадказна туды ісці з дзецьмі. А на што гэтыя людзі адказвалі? Прабачце, а хто вінаваты? Гэта мы вінаватыя, што тут вось гэты гвалт? Гэта мы вінаватыя, што мы тут з дзецьмі і нас атакуюць. Вось гэтая сітуацыя самаарганізацыі, яна вельмі як бы важная для Каталоніі. І тут трэцяя рэч, і гэтая трэцяя рэч таксама адрозненне. Каталонцы пры ўсім гэтым вялікім узроўні самаарганізацыі не маюць уласнай дзяржавы. Беларусы яе маюць, ну і мне здаецца, гэта ўрок нам у тым, што трэба цаніць тое, што маеш. І трэба разумець, што некаторыя рэчы вельмі лёгка згубіць і даволі цяжка здабыць.
Каталёнскі крызіс далёкі ад завяршэння. Можна толькі спадзявацца, што людзям, палітыкам, там хопіць мудрасці, каб знайсці мірны шлях яго вырашэння. Ну а для беларусаў, як вось сказаў Алексей Знаткевіч, гэта напамін пра тое, якой дарагой цаной дастаецца часам народам іх незалежнасць. Яна дорага каштуе, і калі яна ёсць, і калі яе няма. Такі кантэкст тых падзеяў, пра якія мы думаем, спрачаемся, шукаем адказы разам.
На хвалях Радыё Свабода вы слухалі скарочаную радыёверсію перадачы «Зона свабоды». Яе вёў Юра Дракахруст, а бралі ўдзел Алексей Знаткевіч і гісторык Лізавета Касмач. «Зона свабоды» у суботу 7 кастрычніка у 19:50 у эфіры телеканалу «Белсат».